สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเลือกตั้งทั่วไปของยูเครนวันอาทิตย์เริ่มชี้ให้เห็นถึงโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ที่เป็นกลุ่มสนับสนุนยุโรปและต้านรัสเซียขณะเดียวกันการเลือกตั้งในบราซิลก็เข้มข้นเช่นกันนะครับรายงานพิเศษวันนี้ยังมีเรื่องหน่วยเคลื่อนที่เร็วในสหรัฐเพื่อเตรียมรับมือหากว่ามีการระบาดของอีโบลาเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องความมั่นคงทางการเงินของธนาคารหลายแห่งในยุโรปที่ถูกตั้งคำถามในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ท้ายสุดมายากลบำบัดคืออะไรอย่าลืมติดตามตอนจบรายการครับเริ่มด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS นะครับกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่าในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาการต่อสู้ระหว่างกลุ่ม IS ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงชาวอิสลามและทหารเคิร์ดที่เมืองโคบานีซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า800คนกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights กล่าวนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิต800คนนั้นประกอบด้วย500คนที่เป็นฝ่ายกลุ่มติดอาวุธ IS และราว300คนเป็นนักรบชาวเคิร์ดซึ่งสหรัฐหนุนหลังอยู่นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า800คนนี้ไม่รวมถึงอีก550คนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งมีสหรัฐและพันธมิตรร่วมกันปฏิบัติการครับกลุ่มSyrian Observatory for Human Rights บอกด้วยว่าที่เมืองโคบานีมีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนอีก21รายซึ่งถูกสังหารจากการโจมตีภาคพื้นดินนะครับอย่างไรก็ตามชาวเมืองโคบานีส่วนใหญ่นั้นสามารถหลบเข้าค่ายผู้ลี้ภัยในตุรกีได้สำเร็จแต่ก็ยังมีผู้ลี้ภัยอีกกว่า 200,000 คนที่กำลังพยายามข้ามเขตแดนเข้าสู่ประเทศตุรกีเพื่อหนีภัยสงครามครับและมาที่ยูเครนบ้างนะครับชาวยูเครนเลือกตั้งสมาชิกสภาในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ประชาชนประท้วงจนทำให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่ต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับผลการเลือกตั้งเบื้องต้นที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากผล Exit Poll ชี้เห็นว่าพรรคของประธานาธิบดีปัจจุบันนายเปโตรโปโรเชนโกนั้นได้คะแนนเสียงและที่นั่งในสภามากกว่าพรรคอื่นๆตามมาด้วยพรรคพันธมิตรของเขานำโดยนายกรัฐมนตรีอาเซนียัตเซนยุกซึ่งได้ที่นั่งราว 21% ของสภานะครับส่วนพรรคฝ่ายค้านที่มีรัสเซียหนุนหลังและมีหัวหน้าซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของยูเครนได้ที่นั่งไปเพียง 7.6% ครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพรรคของประธานาธิบดีโปโรเชนโกและพรรคพันธมิตรจะมีเสียงพอหรือไม่ที่จะจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่อาศัยพรรคอื่นๆนะครับนอกจากนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแคว้นไครเมียทางตอนออกของยูเครนก็ไม่ได้ลงคะแนนในครั้งนี้เพราะว่าดินแดนดังกล่าวถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียก่อนหน้านี้ครับและที่บราซิลก็มีการเลือกตั้งเช่นกันนะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่จะมีการชิงชัยในวันอาทิตย์เช่นกันครับเป็นการชิงชัยที่ต้องลุ้นว่าใครจะชนะระหว่างประธานาธิบดีหญิงคนปัจจุบันที่เป็นฝ่ายซ้ายคือนางดิลมารุสเซฟกับวุฒิสมาชิกอาอิซิโอนีเวฟจากฝ่ายขวานะครับผู้นำคนปัจจุบันนางรุสเซฟนั้นบริหารงานมา4ปีแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าผลงานทางเศรษฐกิจนั้นไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนหลายฝ่ายเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยขณะที่คู่แข่งของเธออาซิโอเนเวฟนั้นได้รับการสนับสนุนจากคนชั้นนำระดับเศรษฐีของประเทศบราซิลครับมาที่เรื่องของอีโบลาบ้างนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติสแมนตาพาวเวอร์นั้นเดินทางไปบริเวณแอฟริกาตะวันตกโดยที่มีความประสงค์ที่จะ ร่วมรณรงค์ให้ประเทศต่างๆแข็งขันมากขึ้นเกี่ยวกับการต่อสู้การระบาดของไข้อีโบลาครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของอีโบลาในสหรัฐรัฐบาลอเมริกันจึงตั้งหน่วยงานแพทย์พิเศษขึ้นนะครับเป็นหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วที่เรียกว่าเซิร์ชและยังมีอีกหน่วยหนึ่งที่เรียกว่าแฟสหน่วยงานดังกล่าวทำงานเรื่องการประเมินผลและตรวจสอบการทำหน้าที่ของโรงพยาบาลครับคุณจำเนินตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้จากรายงานของสลาติก้าโฮกเชิญรับฟังได้เลยครับ
ศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วหรือที่เรียกย่อๆว่าเซิร์ชขึ้นหลายหน่วยเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐโดยหน่วยดังกล่าวซึ่งพร้อมจะออกเดินทางได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับรายงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ราว20คนที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นักระบาดวิทยาผู้จะสอบสวนเรื่องการระบาดของอีโบลาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการทดลองรวมทั้งในสาขาอื่นๆอีกด้วยครับนายแพทย์จอร์แดนทัปเปโรรองผู้จัดการเหตุการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอธิบายว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วของศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC นี้จะช่วยโรงพยาบาลต่างๆซึ่งรับผู้ติดเชื้ออีโบลาโดยการส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและบำบัดโรคอีโบลาเข้าไปทันทีที่ได้รับรายงานและนอกจากความสนับสนุนผ่านทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วหรือเซิร์ชนี้แล้วศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐยังมีหน่วยประเมินและตรวจสอบโรงพยาบาลซึ่งเรียกย่อๆว่า FAST ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลในสหรัฐที่อาสารับผู้ติดเชื้ออีโบลาเพื่อให้แน่ใจว่าโรงพยาบาลเหล่านี้มีขีดความสามารถพร้อมจะรับผู้ป่วยได้เพียงใดครับการจัดตั้งหน่วยตอบสนองต่อการติดเชื้ออีโบลาภายใต้โครงสร้างของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐนี้มีขึ้นตามคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากที่รายงานการติดเชื้ออีโบลาครั้งแรกในสหรัฐแสดงว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือและจัดการกับโรคนี้และประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบสนองสถานการณ์อีโบลาจะช่วยทำให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้ออีโบลาในสหรัฐครับหลังจากที่มีรายงานการติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐโดยนางพยาบาลผู้ดูแลคนป่วยที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสแล้วชาวอเมริกันจำนวนมากได้ตำหนิวิจารณ์ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขว่าไม่ได้เตรียมการรับมือกับเรื่องนี้อย่างเพียงพอและจนถึงขณะนี้ได้มีการส่งหน่วยประเมินและตรวจสอบโรงพยาบาลหรือ FAST ออกไปแล้ว3หน่วยเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลในนครนิวยอร์กนครชิคาโกและที่กรุงวอชิงตันแต่ก็ยังไม่มีการส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบสนองอุบัติการณ์เรื่องอีโบลาหรือเซิร์ชออกไปทำงานอย่างไรก็ตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาราว20คนนี้มีความพร้อมจะออกเดินทางได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับรายงานครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหากคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาติดตามและพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของเรา VOA ไทยครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนจะคอยฟังข่าวจาก FOMC ของสหรัฐหรือคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยนั่นเองนะครับซึ่งประกอบด้วยระบบธนาคารกลางของสหรัฐซึ่งจะมีการประกาศการตัดสินใจของระบบธนาคารกลางเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพุธส่วนวันพฤหัสบดีจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสหรัฐและจำนวนผู้ขอยื่นสิทธิ์รับสวัสดิการคนตกงานนะครับและคุ ุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญครับ
ครับธนาคารกลางของยุโรปรายงานหลังการประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของธนาคารขนาดใหญ่ในยุโรปรวม130แห่งหรือที่เรียกว่า Financial Stress Test ว่าธนาคารส่วนใหญ่ในกลุ่มยูโรโซนมีฐานะที่แข็งแกร่งพอและจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการด้านการเงินหากเกิดขึ้นอีกได้แล้วรายงานการประเมินนี้ก็อาจจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มยูโรโซนปล่อยสินเชื่อมากขึ้นอาจจะเป็นผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนได้เช่นกันครับธนาคารกลางของยุโรปรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าจนถึงเมื่อสิ้นปีที่แล้วมีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เพียง25แห่งจากจำนวน130แห่งใน18ประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโรที่ไม่ผ่านการประเมินเรื่องเสถียรภาพทางการเงินและจำต้องระดมทุนเพิ่ม 32,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้มีเงินทุนในมือมากพอที่จะครอบคลุมภาวะการขาดทุนได้ในยามที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจจนถึงขณะนี้ได้มีการระดมทุนโดยธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในยุโรปไปแล้วและธนาคารกลางของยุโรปก็รายงานว่าเหลือเพียงแค่13แห่งเท่านั้นซึ่งมีปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่โดยธนาคาร4แห่งนี้อยู่ในอิตาลีและ2แห่งอยู่ในประเทศกรีซครับขณะนี้กลุ่มยูโรโซนได้ชื่อว่ามีระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหญ่ที่สุดของโลกแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าและนักวิเคราะห์บางคนเกรงว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนอาจจะกลับไปสู่ภาวะถดถอยได้อีกเป็นครั้งที่3ในรอบ6ปีครับเรื่องเกี่ยวกับธนาคารอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจีนร่วมกับประเทศอื่นๆในเอเชียอีก21ประเทศตกลงจะเริ่มการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่สำหรับเอเชียชื่อ Asian Infrastructure Investment Bank หรือที่เรียกย่อๆว่า AIIB โดยธนาคารระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ด้วยเงินดำเนินงานขั้นต้น 50,000 ล้านดอลลาร์และรัฐบาลจีนถือหุ้นใหญ่ถึง 50% นี้มุ่งเน้นจะปล่อยสินเชื่อเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทวีปเอเชียอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีประเทศต่างๆ21ประเทศร่วมลงนามในข้อตกลงจัดตั้งธนาคารที่ว่านี้แต่อินโดนีเซียซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของกลุ่มอาเซียนรวมทั้งออสเตรเลียและเกาหลีใต้ไม่ได้เข้าร่วมลงนามด้วยส่วนสหรัฐนั้นคัดค้านการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่สำหรับเอเชียโดยตั้งข้อสังเกตเรื่องความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมและความโปร่งใสรัฐบาลสหรัฐยังแสดงความกังวลด้วยว่าธนาคารแห่งใหม่ซึ่งจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักนี้จะบั่นทอนการทำงานของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียครับแต่โฆษกรัฐบาลจีนแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ของเอเชียหรือ AIIB นี้จะตอบสนองความต้องการสินเชื่อเพื่อลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคของเอเชียซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเงินทุนถึงราว8ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020หรือปี2563คาดว่าธนาคาร Asian Infrastructure Invest Bank หรือ AIIB นี้จะเริ่มทำงานได้ในปีหน้าครับเกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคาดว่าการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดของโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้เป็นที่ราว 7% เพราะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้เศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวลงเหลือเพียง 7.3% เมื่อเทียบกับ 7.5% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีและนับเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวที่สุดของจีนนับตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นต้นมาครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีกฎหมายใหม่ที่จะติดตามเก็บภาษีพลเมืองอเมริกันไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศใดในโลกก็ตามกฎเกณฑ์เรื่องนี้ทำให้เป็นเรื่องยากมากขึ้นที่ชาวอเมริกันจะซุกซ่อนทรัพย์สินในบัญชีเงินฝากต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของสัมภาระและปรากฏว่าในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาคือจนถึงเดือนกันยายนมีคนอเมริกันขอสละสัญชาติเพิ่มขึ้นถึง 39% คิดเป็นจำนวน776คนเพิ่มขึ้นจาก560คนเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD นะครับที่ติดตามเก็บภาษีพลเมืองของตนไม่ว่าคนคนนั้นจะไปอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตามและในปีนี้มีคนอเมริกันขอสละสัญชาติตนเองไปแล้วเพื่อไม่ให้ต้องถูกติดตามเก็บภาษีรวม 2,353 คนด้วยกันครับ และที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและยังอยู่ในสหรัฐนะครับสหรัฐจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกตั้งกลางเทอมอีกไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สำคัญและอาจจะมีส่วนในการสร้างมิติใหม่ทางการเมืองคือคนเชื้อสายเอเชียครับเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณพินิจการตุลาชมได้เลยครับ
ครับอาสาสมัครเชื้อสายชาวเอเชียจากหลายเชื้อชาติขององค์กรการกุศลเพื่อชาวเอเชีย Asian Americans Advancing Justice ใช้การโทรศัพท์ไปถึงชาวอเมริกันเชื้อสายชาวเอเชียทั่วนครลอสแองเจลิสเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนพากันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงคุณเทนซิล่าอัคเมดผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งบอกว่านักการเมืองชาวอเมริกันโดยทั่วไปนั้นมักไม่ค่อยใส่ใจคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวเอเชียมากนักแต่การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้จะแตกต่างออกไปครับ
I think now for the first time we see politicians actually going wait a second who are these people how can we get them to be a part of our
ครับเธอบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นักการเมืองจะหันมาสนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายชาวเอเชียมากขึ้นและจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ชาวเอเชียนอเมริกันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองคุณจูดี้ชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตรัฐแคลิฟอร์เนียและประธานกลุ่มที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาซึ่งสนใจด้านชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแปซิฟิกบอกเหตุผลว่าหลายครั้งที่ผ่านมานั้นคะแนนเสียงของชาวเชื้อสายเอเชียสามารถสร้างความแตกต่างกับผลการเลือกตั้งทั่วสหรัฐมาแล้วครับ
In certain states they are providing a margin of victory for instance in Nevada and in Virginia they are
ครับส.ส.พรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ลงสมัครเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ด้วยบอกว่าการเลือกตั้งในบางรัฐคะแนนเสียงของชาวเอเชียอเมริกันจะสามารถตัดสินผู้ชนะได้เช่นกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วในรัฐเนวาดาและรัฐเวอร์จิเนียเพราะสัดส่วนของชาวเชื้อสายเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นมีพลังมากพอที่จะสร้างความแตกต่างในสนามเลือกตั้งที่คู่ขี้และสูสีครับแม้โดยทั่วไปหลายคนเข้าใจว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายเอเชียมักจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตมากกว่ารีพับลิกันแต่คุณเอดิสันวาตานาเบ้ซึ่งเป็นเดโมแครตบอกว่าการตัดสินใจลงเลือกตั้งผู้แทนของเธอนั้นไม่ได้มีเหตุผลเพียงเพราะเป็นชาวเอเชียเท่านั้นแต่ผู้สมัครคนนั้นจะต้องเห็นคุณค่าของคะแนนเสียงที่เธอลงให้ด้วยครับ
not if they did not share my values
ขณะที่คุณมอริสเลวีนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้บอกว่ายังมีชาวเชื้อสายเอเชียจำนวนมากที่ไม่ระบุว่าตัวเองสังกัดพรรคไหนครับ
so even among voters who were voting Democrat in the last few elections many are reluctant to say I identify myself as a Democrat
ครับก็บอกว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้ลงคะแนนให้กับพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาแต่ก็มีชาวเอเชียจำนวนไม่น้อยที่ไม่อยากจะพูดเต็มปากนักว่าพวกเขาเป็นเดโมแครตและนี่คือช่องทางที่พรรครีพับลิกันพยายามจะหาทางเข้าเจาะฐานเสียงของพรรคฝ่ายตรงข้ามครับ
The most successful group of immigrants to have ever assimilated in America the quickest and the most effective it's perfect material for the change in Republican Party not merely to have them vote
ครับคุณชอนสตีลคณะกรรมการของพรรครีพับลิกันบอกว่าชาวเอเชียนอเมริกันเป็นกลุ่มชาวต่างด้าวพลัดถิ่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการปรับตัวในอเมริกาเช่นเดียวกับความรวดเร็วและมีศักยภาพสูงซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สมบูรณ์แบบในการปรับเปลี่ยนพรรครีพับลิกันและไม่ใช่เพียงแค่การลงคะแนนเสียงจากชาวเชื้อสายเอเชียเท่านั้นแต่หมายถึงการเป็นผู้นำพรรครีพับลิกันด้วยคณะกรรมการของพรรครีพับลิกันจับตาดูผู้ลงสมัครหญิงชาวเชื้อสายเอเชีย4คนที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตออเรนจ์เคาน์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนียและทำให้สนามเลือกตั้งที่แคลิฟอร์เนียนั้นเข้มข้นมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับด้านคุณมอริสเลวีนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ย้ำว่าตัวเลขของจำนวนชาวเอเชียนอเมริกันที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใดจะยังคงมีมากขึ้นเรื่อยๆและถือเป็นการบ้านสำคัญของผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่จะเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหล่านี้ครับ
You still have large scale immigration so as you continue to kind of fuel this pool of new potential voters and new residents who are just beginning to
ครับเขาบอกว่ายังมีการอพยพอย่างขนาดใหญ่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือสมาชิกชุมชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และเพิ่งเริ่มต้นมีส่วนร่วมในระบบการเมืองของสหรัฐ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกตั้งพรรคใดพรรคหนึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในระยะสั้นและการที่ทั้งสองพรรคต้องการจะได้คะแนนเสียงของกลุ่มชาวเอเชียเชื้อสายอเมริกันนั้นหมายความว่าพวกเขาต้องเข้าถึงชุมชนชาวเอเชียที่หลากหลายและแน่นอนว่าจะต้องมีตัวเลือกในคูหาเลือกตั้งที่เป็นชาวเอเชียด้วยเช่นกันผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
พูดถึงกระแสใหม่ๆนะครับอย่างเช่นชาวเอเชียที่เป็นคนกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาจจะมีโอกาสช่วยสร้างมิติใหม่ทางการเมืองของอเมริกากระแสใหม่อีกประการหนึ่งก็เกิดขึ้นในวงการของสื่อสารมวลชนด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีนั้นมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการรับข่าวสารของคนรุ่นใหม่ครับดังนั้นการทำข่าวและการนำเสนอเรื่องราวจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่รับข่าวสารด้วยอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังถึงรายละเอียดครับ
ตอนที่เฟดมิลเลอร์เลือกเรียนวิชาการสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยเธอไม่คาดคิดนะคะว่าจะต้องรายงานข่าวที่เกิดขึ้นจริง
We begin with breaking news.
I did not expect that in school I would be reporting on real stories.
เฟดมิลเลอร์กล่าวนะคะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่านักศึกษาจะต้องรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆและไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่ามีงานที่เกี่ยวข้องต้องทำมากมายต่างจากนักศึกษารุ่นก่อนๆ นะคะนักศึกษารุ่นปัจจุบันที่ Annenberg School of Journalism แห่งมหาวิทยาลัย Southern California ต้องเรียนการเสนอข่าวสารผ่านทุกสื่อรวมทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและทางอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ว่าคุณวิโลเบย์ผู้อำนวยการแห่ง Annenberg School of Journalism กล่าวนะคะว่ายังไม่จบแค่นั้นค่ะ
Today we expect journalists to be able to use all sorts of technological tools to
คุณเบย์กล่าวว่าทุกวันนี้เราคาดหวังให้ผู้สื่อข่าวสามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีทุกประเภทเป็นเพื่อค้นคว้าเรื่องราวที่จะรายงานหาข้อมูลประกอบและวิเคราะห์หัวข้อที่ค้นคว้าสามารถนำเสนอข่าวสารผ่านทุกทางมัลติมีเดียได้อย่างคล่องแคล่วต้องทำการตลาดเองได้มากขึ้นกระจายข่าวสารเองได้เพื่อให้ข่าวสารเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังและผู้อ่านได้มากที่สุดค่ะที่ศูนย์มีเดียเซ็นเตอร์แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่กำลังเรียนการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ข่าววิทยุและข่าวทางเว็บนั่งอยู่ติดกันและต้องประสานงานกันค่ะนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารมวลชนเหล่านี้ต้องเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายเพราะต้องใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการรายงานข่าวในอนาคตค่ะคุณโรเบิร์ตเฮอร์นันเดสศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารมวลชนดิจิทัลที่มหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่านักศึกษาการสื่อสารมวลชนต้องเข้าใจการทำงานของเว็บและต้องใช้งานได้ค่ะศาสตราจารย์เฮอร์นันเดสสาธิตเครื่องมือการใช้งานของเว็บที่ทันสมัยนะคะที่ผู้สื่อข่าวสามารถใช้เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารของตนได้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
You can do 360 panorama
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้สื่อข่าวสามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพ360องศาได้สามารถบรรยายลักษณะพายุทอร์นาโดได้และในโทรศัพท์มือถือมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยตัดต่อภาพเข้าด้วยกันค่ะนักศึกษายังได้เรียนการใช้งาน Google Glass ที่สามารถโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตและทำการบันทึกภาพวิดีทัศน์และเสียงได้ในเวลาเดียวกัน
I think we're entering a market now where if you don't have kind of a wide range of skills and have
ทางด้าน Will Federman นักศึกษาวิชาการสื่อสารมวลชนคนหนึ่งกล่าวว่าคนรุ่นใหม่จะต้องมีความสามารถหลากหลายด้านเพื่อให้เหมาะกับงานในปัจจุบันค่ะซึ่งต้องการคนที่ทำงานได้หลายอย่างอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ที่นครลอสแองเจลิสรายงานนะคะว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่การเตรียมตัวนักศึกษาให้เหมาะกับตลาดงานเท่านั้นแต่ยังต้องการฝึกนักศึกษาให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีเพราะเมื่อเทคโนโลยีวิวัฒนาการไปพวกเขาจะสามารถปรับตัวตามไปได้อย่างรวดเร็วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณเซรีน่าชาผู้อำนวยการบริหารแห่งศูนย์มีเดียเซ็นเตอร์ชี้ว่าสื่อมวลชนในอนาคตต้องทำงานอย่างระมัดระวังมากขึ้นเมื่อใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะ
In the journalism arena we've got to consider carefullyHow do we teach students to use the tools responsibly?
เธอกล่าวว่าสื่อมวลชนจะต้องทำงานอย่างรอบคอบนะคะคิดอย่างถี่ถ้วนนักศึกษาต้องได้รับการสอนให้ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบค่ะเธอกล่าวว่าบ่อยครั้งที่เทคโนโลยีใหม่ๆสร้างข้อกังขาหลายประการเพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนความเป็นจริงได้มากกว่าในอดีตค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะบรรดาอาจารย์ผู้สอนกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการผลิตสื่อมวลชนรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลก็ยังอยู่ที่การเรียนการเขียนข่าวเพื่อนำเสนอเนื้อหาอย่างถูกต้องเที่ยงตรงรอบด้านและไม่เอียงข้างค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับแม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปนะครับแต่หลักการของการนำเสนอข่าวที่เที่ยงตรงเป็นกลางและน่าสนใจก็ยังเป็นเช่นเดิมนะครับและคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เราจะมารู้จักมายากลที่ช่วยบำบัดเด็กๆที่มีอาการหรือความผิดปกติเรื่องการเรียนรู้รอสักครู่ครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับมายากลบำบัดเป็นอย่างไรคุณทักษิณาข่ายแก้วอีกเช่นเคยนะครับที่จะนำรายงานของจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานนี้มาจากเมืองเจอร์มันทาวน์รัฐแมริแลนด์นี่เองครับเชิญรับฟังได้เลยครับ
คุณเควินสเปนเซอร์ยึดอาชีพนักมายากลมานานกว่า30ปีแล้วค่ะ
I saw my first magician perform when I was 5 years old and I can remember then vividly telling my mom when I grow up I'm going to be a magician
เขากล่าวว่าเคยชมการแสดงมายากลครั้งแรกเมื่อตอนอายุ5ขวบค่ะและจำได้แม่นยำว่าได้บอกกับมารดาว่าโตขึ้นตนจะเป็นนักมายากลแต่ว่าในช่วงแรกเริ่มของอาชีพนักมายากล นะคะคุณสเปนเซอร์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนล่างต้องเข้ารับการรักษาตัวและทำกายภาพบำบัดนานเกือบ1ปีเต็มประสบการณ์หนนั้นทำให้เขาต้องปรับเป้าหมายของอาชีพมายากลจากการแสดงบนเวทีเป็นการสอนการแสดงมายากลแทนนะคะโดยใช้การแสดงมายากลเป็นเครื่องมือในการบำบัดทางกายภาพค่ะ
We are going to bend the dollar bill over like thisWe know from research that magic is therapeutic.
เขากล่าวว่าเขาตระหนักนะคะว่าการแสดงมายากลเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งนะคะและมีผลการวิจัยที่ชี้ว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบต่างๆที่ใช้ในการแสดงมายากลก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันกับที่ใช้ในกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิมค่ะ
Solid?
Yes.
What's the magic word again?
Abracadabra.
คุณสเปนเซอร์เริ่มเปิดการอบรมการแสดงมายากลเพื่อการบำบัดความพิการประเภทต่างๆโดยเดินทางไปทั่วโลกเขาสอนการแสดงมายากลแก่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีระดับความพิการที่แตกต่างกันค่ะเขาคิดว่าการแสดงมายากลเป็นการฝึกทักษะควบคุมการประสานงานของทุกส่วนของร่างกายทักษะทางความคิดทางสังคมการฝึกฝนจนสามารถแสดงมายากลได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน
One two3
เด็กชายเลี่ยมชันนันอายุ10ปีมีความบกพร่องทางความคิดที่จัดว่าอยู่ในประเภทของออทิสซึมนะคะมายากลช่วยส่งเสริมให้เขาแสดงความรู้สึกส่วนตัวออกมาทุกครั้งที่เขาสามารถแสดงมายากลได้ค่ะ
Wow, that's so great! It made me feel wizardy, serious, happy, proud. It was great.
เด็กชายชันนอนบอกนะคะว่าเมื่อแสดงมายากลได้เขารู้สึกว่าตนเองมีความสามารถพิเศษเหมือนกับเป็นพ่อมดค่ะสร้างความดีใจและภาคภูมิใจแก่ตนเองเป็นอย่างมาก
We can be on a stage and get the applause of thousands of people, and that is nothing compared to the smile that comes across a kid's face.
คุณสเปนเซอร์นักมายากลและผู้สอนกล่าวว่าถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นผลดีของมายากลต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางความคิดค่ะเขากล่าวว่าเขาดีใจมากที่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆเมื่อพวกเขาสามารถแสดงมายากลที่เรียนไปได้สำเร็จค่ะเขาถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดียิ่งกว่าการได้ยินเสียงปรบมือของผู้ชมหลังการแสดงมายากลบนเวทีเสียอีกนะคะ
You did. Parachute jump out of the plane
คุณเควินสเปนเซอร์นักมายากลชาวอเมริกันคนนี้วางแผนที่จะทุ่มเทเวลามากขึ้นนะคะในการสอนมายากลให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ที่มีความพิการเพื่อช่วยพวกเขาค้นพบความสามารถพิเศษส่วนตัวที่แอบซ่อนอยู่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาสำหรับเรื่องราวของมายากลบำบัดนะครับและหากคุณผู้ฟังอยากเข้ามาฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งเข้ามาที่เว็บไซต์ voathai.com และท่านที่มี Facebook อย่าลืมเข้ามาดูและพูดคุยกับเราบนหน้า Facebook และ Like Page ของเราด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington